Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Останатата заштитна опрема за COVID-19 го загрозува животот на морето, бидејќи создава опасности на некои плажи. Експертите велат дека тоа е закана и бараат акција. Јун Вон Жионг извести за SPS News. Иако се наменети за безбедност, маските, ракавиците и другата лична заштитна опрема, позната како Personal Protective Equipment или накратко PPE за COVID-19, ја повредуваат животната средина. Пацифичката коалиција во Калифорнија со 25-годишно искуство на чистење на плажите во јужниот дел на Сан Франциско сега наоѓа се поголеми количини на PPE во составот за ѓубре. Председателката Лин Адамс вели дека ја загрижува ненадејниот скок.
What are we going to do? We got masks, we got gloves, we got all those hand wipes, the sandy wipes. They're everywhere. They're in my neighborhood, they're in my streets. What can we do?
Адамс вели, што ќе правиме? Добивме маски, добивме ракавици, ги добивме сите оние марамчиња за раце, санитарните марамчиња, ги има насекаде, тие се во моето соседство, на моите улици. Што можеме ние да направиме? Вели Адамс. Студија во списанието Environmental Science and Technology открива дека минатата година приближно 129 милиарди маски и 65 милиарди ракавици, кои се користеле на глобално ниво месечно, завршувале во океаните. Господјата Адамс објаснува дека пронаоѓаат скоро 300 маски и ракавици просечно секој месец и дека тоа е само во она што луѓето го забележуваат, што значи проблемот е ужасен, поради што сите тие се направени од пластика, вели Адамс.
We're finding like nearly 300 masks and gloves every month, right, on average. And that's just in what people are recording. And so the problem is horrible. They're all made of plastic.
Ова предизвикува загриженост кај биолозите во Центарот Marine Mammal Center, кои се грижат за животот на морето. Едукаторот за конзервација Адам Ретна вели дека луѓето треба да бидат повнимателни кон животните, како оние за кои тој се грижи во Центарот. Ретна вели, за среќа за морските цицачи, тие се преголеми за да бидат зафатени со малите парчиња пластика, но голема е заканата за помалите животни и птици. Препорачува да се сечат ластичињата од страните при фрлањето на употребените маски, кое може да направи голема разлика.
Luckily for marine mammals like the ones behind me here, they're a little bit too big to get caught in these little straps, but it is still a really big threat to smaller animals and birds. So if you are going to dispose of your mask, cutting these loops can actually make a really big difference.
На плажата, господинот Ретна и волонтерите собираат ѓубре во кофи. Тој вели дека проблем исто така е голтањето на маските, ракавиците и санитарните марамчиња, кое се случува кога тие погрешно се сметаат за храна од морскиот живот. Со текот на времето, вели тој, пластиката се деградира и може да стане проблем.
You then have the issue of ingestion as well, and that's when they're mistaking these things for food, and it can be either the full thing or over time as plastic degrades, it can become an issue.
Волонтери како Софија Воел вели дека отфрлената PPE опрема или персоналната заштитна опрема е подсетник дека заштитата од COVID-19 не треба да значи страдање на дивиот свет.
We want to keep ourselves safe, but we also want to keep the rest of the environment safe too, and that we're not doing that right now with just leaving them on the ground.
Јавноста се охрабрува правилно да ја исфрла персоналната заштитна опрема и да употребува маски од крпа кога е можно. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.